Beijing vakti saat 0.
Ortalık Halık Radyo Stansiyası Esim Evin. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық Халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, Әсем әуенді тыңдауға сыққан тыңдарман қауым.
Әсем әуенді асыға күтіп отырған қадірменді тыңдарман, бүгінде Әсем ән тәтті күйден тарту сыйлаймыз.
Әсем әуен бағдарламасынан өнерге бел буған жас талаптардың даусыған емес, жалпы білім үресі өнерге деген түсінігі деп айқалатындай.
Енді осы сөзімізге куә болу үшін бағдарламамызды бастаймыз.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар. Алғаш тыңдайтын әндеріңіз Ахметжан Рабжанұлының орындауында Жаса мәңгі партия.
Берекесін сақтаған, бұзылмасын қар дүния. Өзіңменен мақтанам, Жаса мәңгі партия. Жаса мәңгі, Жаса мәңгі партия.
Жерім байлығым бар әлемге асқақтады айбын арқасында ел бастаған көсемнің әр ұл талқы кешіп жатыр жайды күн аңсамайды дәл осындай жайды күн берекесі Бұзылмасын қар дұян Өзіңменен мақтанам Жаса мәңгі партиям Жаса мәңгі, жаса мәңгі партиям Көм партиям кеудемде от жандырып Елін сүйіп Өзгүрмейтін заңдылым Елу алты ұл қызыңның бірімі Мен өзімді жырлап өтем мәңгілік Шегараңды қорғап өтем мәңгілік Берекесін сақтаған бұзылмасын қар Мәңгі партиям Жаса мәңгі Жаса мәңгі партиям
әкесі сақтаған, бұзылмасын қарты ұям. Өзіңменен мақтанам, жаса мәңгі партиям. Жаса мәңгі, жаса мәңгі партиям. Жаса мәңгі, жаса мәңгі партиям.
Күн есім, орындаған Тоқтабай Әлімқұлұлы.
Әлілхан Әділбекұлының орындауында кең өлке.
Елім бар жарқыраған сабасындай,
жерім бар елге жер нағашындай.
Басқан дәрін аласындай, кең өлкен барлық ұлттың анасындай.
Ha тоқтатамай берекеме осындай, берекеме осындай.
Берекеме осындай,
осындай.
Ақ құдай қатар жүзген теңіздегі,
көңілім алып жүп сен іздеді.
Біле алмай отыр мұнау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегің мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қалам қасайдары. Басынан қаратаудың жылқы жидім, тоңам деп қара сеңсең шіккейдім. Түскенде сенесіме әттен қалқа, сағынып көздің жасын әрең тыйдым.
Басынан отын алдым қаратаудың, думанды алқапқа кейін қала салдым. Қайтеген кетсең алыс қалқатайым, айықпас жүрегіме жара салдың.
Әр жүрекке әр түрлі сезім сыйлайтын махаббат ежелден бері шырқалып келе жатқан өлмес тақырып.
Иә, әркім оған әр тұрғыдан әуен жазып келе жатқан мен, бірақ айтары бір ұлы сезім. Енді осы сезімнен туған әдем әндерге кезек берейік.
Шамен, өтіп жүрмін сенде көп.
Құшағы жылы көктемде танысып ем өзіңмен. Сырласып едік көкбелде алып ұшқан сезіммен. Арман боп қалған шақтарым тебірентіп мені де. Арналып еді тәттәнім қарақаттай көзіңе. Көздер ай мөлдір, жүректерді тербеткен. Кездер ай солдыр, сағынышым сол көптен. Көздер ай мөлдір, жүректерді тербеткен. Кездер ай солдыр, сағынышым сол көптен. Сады көктемде баяғы гүл жоқ біз көрген құлазыған көкбелде. Арман боп кеше бүгінде бәрі де түр білемін. Жалындап жанған күйінде өртенеді жүрегім. Көздер ай мөлдір, жүректерді тербе. Сағынышым сол көктем. Көздер ай мөлдір, жүректерді тербеткен. Кездер ай солдыр, сағынышым сол көктем. Көздер ай мөлдір, жүректерді тербеткен. Кездер ай солдыр, сағынышым сол көктем. Сол көктем.
Кешірігір мені жаным, кешір албырт кезімді. Мен есімнен шығармадым сенің мөлдір көзіңді. Кештер қайда қымбатымда, келді ау жетіп жетім көп. Жылатып ап жұбата алмай кеткеніме, кеткеніме, кеткеніме өкіндім. Жайлауымнан ел кеткен бе, жоқ сырласар кісімде. Көп ойлаған себептен бе, көріп жүрмін түсімде. Көкірегімнен сарық тұрып өте шықтым қиял. Кешір жаным сүйіп тұрып, кеткеніме, кеткеніме, кеткеніме сүй алмай. Қалатында көкірегімнен өш
махаббат асып кесін дағы басқа мен қарамадың неге артыңа қайрылы арманыма енді кіммен жетермін қарамадың неге артыңа қайрылы арманыма енді кіммен жетермін
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар.
Бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Көрмегелі көп айдың жүзі болады Қын болмаса қатпен қабар сөзің жоқ. қош дегенің естен кетпес әпейді әл қағат жоқ ақша маңдай қара көз өздеріңдей бек сәт жоқ ей тың болмаса қаттен табар сөзің жоқ тың болмаса қаттен табар сөзің жоқ
Әшімнің күйі ақ ерке, орындаған Ардаби Мәулітұлы.
Аңшының зары орындаған Дәулет Халоғлы. Thank you.
Бәйзат Сейітқазиннің күйі «Сағыныш».
Камал Мақайұлының күйі «Сайрам көркі». Thank you.
уақыттың бізге тиген еншісінде аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Пекин уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнарәуіл Ханқызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжин уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасы.